Tack så mycket. Det är helt fantastiskt och ha gudstjänst på en dag. Vi firar ju gudstjänst på en söndag på grund av Jesus dop på en söndag. Och nu har vi sannolikt något så dop jag nu ifrån ett plagsamt år med allt möjligt. Jag jobbar i ambulansen i tillägg till att vara pastor. Och i natt så fick jag en melding ifrån ambulansen att det är akut behov för en ny bil i Kristiansand. Gjenåpningen har sørget för total katastrof, så nu ligger folk strødd i markens. Så ja, liksom du ser bara partyfaktoren är där att det liksom och så tänkte jag på helt utan sammanligning för övrigt. Kosten det var men det slog mig när jag fick den meningen. När de i 1945 alltså när krigen slutar och folk bara strömmar ut i gatorna så blir det helt vilt. Och så ser du egentligen kosten mig och människan mig önskar den friheten då. Och vi har lust att leva livet våra uppreist och ordentligt. Och så blir det säkert lite vilt till tiden. Och det blir det nog. Och vi har märkt det här i kyrka. Då har det alltså varit 350 olika barn och unga inom kyrka. Dessa två, alltså på fredag och på lördag. Så det är sånt att det är fullt då. Det är fullt av barn och unga som har så lust att vara med. Och det blir såklart ett kaos. Och så är det samtidigt varit så otroligt bra. Och nu har vi alltså 11 konfirmanter som alla sammen, eller de flesta av de, har begynt på Frik Tweens, och så gått vidare till Frik Ung. Tweens det är ju liksom för ungdomsskolan, och så har du ungdomsskolan som är Frik Ung. Och vi ser liksom att det sker något. Vi har haft varma relationer som tema den månaden här. Och så är det lite utfordrande kanske att ha en praxis på detta. Och igår så vi väldigt tydligt på Frik för videregående, så vi väldigt tydligt de varma relationerna som rant över med klemming och ho och hej. Och det är grejt nog kanske en sån setting där du är trygg, men det att ha goda relationer till varandra, det är i alla fall gör det i praxis, det kan vara lite utmanande. Och det har varit lite vanskligt i förberedelsen till detta här konfirmantåret och till denna prestationsgudstjänsten. För det är fristans att tänka att det bästa för en konfirmant är att de lär väldigt mycket. Att de deltar på mycket gudstjänster, att de pugger många bibelvers, att undervisningen är sån som han ska vara i en monologform så att de får hört det som är rätt. Och historiskt sett så har konfirmantarbetet varit präglat av akkurat ett sån typ av system. Och ju äldre du är, ju mer rigid var det. Det tror jag. Någon nickade allerede på bagerste rad och tänkte tillbaka på sin konfirmation med skräck och gru. Och så är det kanske fristans att tänka sånt för oss vuxna som går i kyrka. Och kanske någon som känner sig igen i det. Vi ska lära bibliska sanningar. Vi ska delta på en hel hög med möte. Och vi ska höra mycket från talarstol. Men i år så ser det här lite annorlunda ut hos konfirmanterna våra. Allt det vi snackat om i stad är för så vidare, det är mycket bra i det för alla, det är mycket bra. Alltså kom på gudstjänste, inte sant? Det eller så missar kanske jag jobben min och forskjellig. Så det är ju väldigt bra. Och förkunnelse och alla dessa ting och lära ting, det är ju egentligen väldigt bra. Men hvis du kan alla teorierna så betyder inte det att du kan praktisera det. Om du deltar på väldigt många samlingar så betyder inte det att du får det in i livet ditt. Och själv om du hör väldigt många kloka ord så är inte det ens betydande med att hjärtat ditt blir förändrat. Du blir inte häst av att stå i stall. Du kan vara att du stinker som en, men du blir det inte helt. Därför så säger vi att konfirmanterna, de ska bli sett. De ska få lov att dela hela livet. De ska få anledning till att spørre och bli tatt på allvar där de är. De ska få ha det gott sammen med varandra och med oss som är ledare. Och samtidigt så ska de selvfølgelig lära bibliska sanningar och delta i menigheten. Och så blir det som spørsmål, hvem er det bästa att konfirmanterna är akkurat nu? Nu var jag ute och hämtade något vatten här i stad och nu står de på utsida där ute. De står på parkeringsplatsen där ute. Och bli skällt ut av en annan lärare och så nej det gör inte. De stannar där ute och har en eller annan konkurrens som en del av barnekyrkan vår. Det är vanligt att på en presentationsgudstjänst så sitter konfirmanterna på framåste rad. Og det herlige med barn og fulle folk, det at du får jo sannheten, sant? Og det er jo gjelder fremdeles for konfirmante. Så på slutten av konfirmantgudstjeneste, så er det liksom alltid noen som liksom, de er helt, gitt helt opp. De er helt der på slutten. Så det er fremdeles, ikke sant? Men det er vanlig at vi drar de inn i gudstjenesten, at de er her hele veien. Og vi som skal tale på en sånn gudstjeneste, synes det er kjempevanskelig. For jeg må lage en slags midt i mellomtale, der jeg skal snakke til medlemmerne i menigheten, til konfirmantforeldrene og til en gjeng med 15-åringer. Vet du, å treffe det, det går egentlig ikke an. Så det at du da sitter som regel igjen med at ja, det var greit det. Det blir greit nok for alle. Og så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av konfirmantene, så vi vil gjerne se de her og alt mulig sånn. Men nå er de sammen med noen andre i sin aldersgruppe, og de har en tilpasset undervisning, de har snacks, og de har moro, og de har anledning til å snakke sammen i gruppe om livene sine. Uten at vi pusher på noen ting, men de får lov til å komme med det som de har. Og det tror jeg faktisk talt er et rektere valg på en presentasjonsgudstjeneste enn at det skal være pyntegjenstande for dere her i gudstjenesten. Og så er vi her nå, vi som er igjen, uten barna. Vi skal snakke om varme relasjoner, vi skal snakke om tro og tvil og om livet. Og hvordan dette her kan leves ut sånn at det kan bli gitt videre til neste generasjon, til konfirmantene. Og nå ble det litt mye pedagogikk og sosiologi i åpningen i starten her, og det kan jeg egentlig ikke så noe særlig om. Jeg studerte jo, og da studerte jeg, hadde jeg 2 timer med religionspedagogikk, og da skjønte jeg at det er superkjedelig, så det gir jeg ikke. Så det er liksom det her pedagogikk, 2 timer. Og det skal selvfølgelig heller ikke handle om filosofi og bare våre egne tanker, men det skal handle om teologi, og egentlig ikke teolog heller, men vi skal handle om Gud. Det er det en tale skal handle om. Av og til blir jeg litt forundret hvis jeg går i et bryllup og ser en prest som skal tale, og etter talen så går det, det var interessant og godt å spørre etterpå, er du seksolog? Eller samlivsterapeut? For det er det eneste du snakker om. Og det kan vel du egentlig ikke noe mer om jeg kan. Hvis vi skal si noe fra en tale, så, hvis vi skal si noe, så må det jo handle om det vi bedriver, om det vi kan noe om i hvert fall. Og det er jo Gud. Og kanskje så kan vi si at Bibelens hovedhistorie, det er jo om Jesu død og oppstandelse. Jesus han døde på korset, der tok han på seg all straffa for verdens synd og ondskap og alt det her. Og det er liksom kanskje noe av det mest sentrale. Det er i hvert fall en veldig, 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 veldig viktig del av en gudstjeneste og av. Ja. Og i den historien vi skal ha litt om i dag, så skal vi inn i påska. Og påska, den er egentlig ferdig. Jesus han er blitt uskyldig dømt, og han har nå blitt korsfestet, blitt henrettet, og han er død. Han er blitt lagt i en grav, han er blitt begravet. Og nå så har han stått opp ifra graven, og så har han vist seg for noen kvinner som kom til graven, og som møtte han der, og senere så viser han seg for sine disipler, altså denne gjengen med Navy Seals etterfølgere som følte etter han, og som er de som på en måte tar det med videre ut, den nærmeste gjengen hans. Og så er det litt rart at vi som går i kirke til det kjedsommelige nesten, vi er vant med en del uttrykk og ting og måter å si ting på, så vi reagerer ikke så hardt alltid. Men det er interessant allikevel, slår meg, at vi snakker om ting i kirka på en helt sånn selvfølgelig måte. Hvis du aldri har vært i kirka og aldri sett en barnedåp før, så ser egentlig det crazy ut. Ikke sant? Det gjør jo egentlig det. Eller du kommer inn på en nattverdsgudstjeneste, så kommer du frem, du har aldri hørt om det før, og så sier vi, her har du Jesu kropp, spis det. Her har du Jesu blod, drikk det. Ikke sant? Men når du blir vant med det, og kulturen blir sånn, så er det på en måte greit nok. Og når vi snakker om oppstandelsen, som om at det er en sånn en kjempe enkel ting å forholde seg til. Og hvis du går til en medisinprofessor og spør om en oppstandelsen, kan du si noe om den, så tror jeg ikke at de kanskje vil konkludere med at det her er lett å bevise. Men hvis du ser på det historiekritisk, så er det litt annerledes. Bibelen, den er skrevet av det nye testamentet, og det som handler om Jesus, er skrevet enten av øyenvittnene, de skrev ned det øyenvittnene sa. Det var for folk som var der. De bibelske tekstene, det blir brukt i den første kristne kirka, overalt, det var allmenn kjent, sånn at det er folk som opplevde det, eller kjente de som opplevde det, så det er ingen som protesterer på det som er liksom sannheten der. De samlede tekstene som Bibelen utgjør skulle liksom ikke gå imot heller i starten den allmenne forståelsen av kristen lære. Så det var noe som var gangs hele veien og som folk forholdt seg til. Og disse folkene her som kom med nyheterne og som spredde kristendom og kristentro, de ble jo lutfattige og døde av det, hele gjengen. Så det var liksom ikke noe gevinst i å hente og snakke om en oppstandelse. Og så er det over 9000 skrifter som er avskrivninger av de tekstene som florerte da i hele verden. Så, og det er også moderne funn av eldgamle tekster som viser at innholdet har ikke forandret seg. Og at det er troverdig. Så i en historiekritisk kontekst så er altså Bibelen og oppstandelsen det best beviste faktumen i litteraturen. Det er interessant da. Hvis du bare bruker det som kontekst for å forstå det, så er det helt sant at Jesus sto opp i forgraven. Da er det bevist. Interessant. Og i Johannes evangeliet så stender det at Jesus møtte disiplene. De var samlet, og de var bak låste dører. De var redde. Men Jesus møter de der. Han snakker til dem, og han sender dem videre. Og så er det en veldig viktig person i denne historien her, som er superviktig, og det er Thomas. Thomas var en av disiplene, til Jesus en av de 12 disiplene, og han ble kalt for tvillingen. Kanskje var det fordi han var tvilling, og hadde liksom en tvillingssøsken, eller så er det noen som tenker at det er kanskje fordi han oppførte seg litt ulikt av de andre disiplene. Han var som en tvilling, han var liksom som to stykk. Han tviler, og han tror, og han utfordrer, og han er usikker. Så det er veldig mye, han er på en måte nesten som to stykk. Derfor blir han kalt for Thomas Tvileren, og han blir kalt for Thomas den Vantro. Kongelig kallenavnet har på seg resten av tiden. Hvem er han? Det er Thomas den Vantro. Og han var ikke sammen med resten av disippelgjengen når Jesus viser seg for dem den første gangen. Og hvorfor Thomas ikke er der når Jesus kommer og på en måte har stått opp og viser seg, hvorfor han ikke er der, det vet vi jo ikke, det blir bare spekulasjoner. Men når jeg forbereder en tale, når jeg leser i Bibelen, så tenker jeg det er liksom viktig å se det litt, og se det litt for seg. At ikke det bare blir en teori, men at det var jo noen folk her som opplevde dette. Kanskje var Thomas knust etter Jesus sin død, og han må trekke seg vekk, for han er så mye sorg inni seg. Eller kanskje så mistet han troen sin litt i denne prosessen, og skjønner ikke at dette kunne skje, og vil ikke lenger være med på det som skjer. Eller kanskje han bare har et psykisk sammenbrud, og bare han takler ikke alt det som skjer i dette. Det vet vi ikke, men han er i hvert fall ikke det. Og i Johannes evangeliet kapittel 20, vers 24, så leser vi. Thomas, en av de 12 som ble kalt for tvillingen, han var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham, når de treffet han etterpå. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Jesus hadde jo noen merker etter han ble korsfestet i hendene, på føttene, og så stakk de et spyd i han for å sikre at han skulle dø etterpå. Og det er det han snakker om. Og jeg synes jo det svaret der, bare det frekkeste svaret omtrent i hele Bibelen. Jeg lurer på hvordan den samtalen der var, der de andre disiplene, som er gått sammen med han i 3 år, sier, men vi var der. Han kom. Det er helt fakta. Du stoler vel på dere? Nei, jeg stoler ikke på dere lenger. Jeg skjønner ingenting. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Men husker du ikke at Jesus sa at han kom til å lide og dø og stå opp igjen? Husker du ikke at han sa det? Nei, jeg gjør ikke det. Og han sa så mye rart at jeg vet søren hva jeg skal tro. Jeg ga livet mitt til det her. Jeg er blitt lurt. Kanskje var det ikke akkurat sånn. Men han er. Argumenterer mot dem. De som er vennene hans, de som er nære. Jeg tror ikke noe på det her. Men mye sett han. Det bryr meg ikke. For det virker ikke på mitt liv nå. Og det som må ha skjedd i den historien der, er jo så vakkert, synes jeg. For neste gang når Jesus kommer og treffer disiplene på ny, antageligvis på samme plass der de sitter bak låste dører, så er Thomas til stede. De må ha klart å overtale han på en eller annen måte. Det må ha vært rom for en ærlig samtale. Det må ha vært rom for hans tvil. Han blir liksom ikke forkastet av hans venner. Han får lov til å være med allikevel. Og jeg drømmer om et sånn røst og varmt fellesskap, der vi kan ha rom for hele livet vårt i menigheten. Og det håper jeg skal skje med konfirmantene også. At ikke en skal tvinge på og trekke noe ned over høyde i sitt, men at det skal være rom for et liv der vi kan undre, og der vi kan gå sammen inn i det. Et rom, eller en plass der vi også kan komme med det som er vanskelig, øve med tvil og med vantro. Arvid Hunemo, han som er vikarpastor her hos dere, han fortalte om en mann som hadde blitt kristen, og han hadde sagt det at han savnet puben. For det at der så kom de inn, og så snakket de om livet, og så grein de litt, og så slåss de litt, og så kunne du komme som du var, og så kunne du avreagere, og så ble du møtt, og så var det på en måte greit, så gikk du hjem, og så hadde du fengt spent av deg litt. Men så han kom nå i kirka, så satt de bare bak hverandre, og så rett frem, og fikk ikke sagt noen ting. Så han savnet på en måte det, men han kunne jo ikke gå på puben, ja, det skjønte jo han jo selvfølgelig, så han gjorde ikke det. Men han savnet det. Og det er jo interessant. Og jeg tror at det er mange som savner det. Mange som skulle ønske at det var mer sånn. Vi leser videre, Johannes 20, og nå er vi i det 25. kapitlet. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og nå skjer det her helt utrolig bra i denne historien her. For Jesus kunne nå etterpå ha henvendt seg til plenum og sagt, «Gutta, hør nå, reis dere opp, vær klare, nå skal vi gjøre noe viktig noe.» Eller han kunne gått til Peter, som er hovedlederen i gjengen, og som etterpå skal bli, være den som Jesus her skal bygge kirka på han, så han er liksom en hovedleder. Han kunne gått til han først og sagt at nå skal vi et eller annet. Eller han kunne gått til Johannes og omfavne han som har inntrykk av ut fra Bibelen, at det er Jesus sin beste venn. Men han gjør ikke det. Han henger forbi alle de her viktige personene og hovedlederen og alt dette. Så gjenger han til han som står på bakerste rad, han med blikket i bakken, han som ikke klarer å tro. Så det som i vers 27, så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Så Jesus prioriterer altså å møte Thomas. Midt i det som er hans store psykiske nedtur. Midt i hans tvil og i hans vantro. En varmere relasjon enn det skulle lede lenge etter. Han kunne gjort mye viktig. Men det viktige for Jesus der var å møte Thomas og hans vantro. Og det synes jeg er fantastisk bra. I vers 28 så leser vi videre. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Og Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Og det synes jeg er fantastisk fint, at han gir det videre til dere. De som ikke ser, det er jo vi. Det er jo vi som ikke ser, som ikke kan se Jesus. Og han setter deg inn i den samme situasjonen som Thomas er i. Han er altså ikke redd for din tvil, for ditt liv, for din historie, for dine fall, for det som er der. Og han er i hvert fall ikke redd for din vantro. Han forstår også at det er ikke lett for dere. Han sier at de som allikevel tror. Det er ikke så lett å tro. Selv om det, som jeg sa i sted, hvis du ser på litteraturen, så er det historisk bevis, men det skal passe inn i intellektet mitt allikevel. Det skal passe inn i livet mitt allikevel. Og det er ikke så lett å tro hvis erfaringen min er at hvis jeg skal inn i dette her, som jeg først passer inn, for eksempel i et kirke eller i en fellesskap, og da er det noen spilleregler for dette her, og jeg må ha orden på livet kanskje i følelsen, eller at jeg må ha et sånt språk, eller jeg må ha en sånn et eller annet, og delta på en hel del ting. Litt sånn som konfirmasjonen kanskje var i gamle dager. Men denne historien her om Thomas, den finnes. For at vi skal se det at tro handler ikke bare om det som vi kan klare å mestre selv i vår egen tro. Det vi kan klare å stable på beina, det vi kan klare å bekjenne, og det vi kan klare å prestere. Bibelen er tydelig på at det er ingen som blir tvungen inn i noen ting. Det er ikke sånn at du, hvis du var døpt en gang, så er du liksom innenfor uansett. Vi får lov til å velge. I bunnen av en ekte relasjon så ligger det alltid et valg. Hvis jeg kan jo prøve å få kona mi Tonje til å elske meg, jeg kan jo prøve å tvinge henne til det. Jeg har ikke så tro på det. Jeg har tro på at jeg må spille hun så god, eller å være på en sånn måte at hun har lyst til å elske meg, at hun velger meg. Og jeg tror det må være litt sånn. Og derfor har Gud det sånn at han vil aldri tvinge deg inn i noe. Tro er ikke noe du trenger å være redd for at det kommer til å bli. Nei, du skal få lov til å velge det. Men samtidig så skal vi ikke gjøre det på en sånn måte at tro blir noe som handler om hvordan jeg føler det ene og alene. At det er farlig hvis jeg har dårlige dager. Det er farlig hvis jeg tviler. Det er farlig hvis jeg faller i synd. Det er farlig hvis jeg har alle disse tingene her. Bibelen ønsker vi skal gå i en tydelig retning. Men så er det en grunn for at Jesus kommer og dør på korset. Det er fordi at han vet at det går ikke. Å tro handler dypest sett om at Gud har elsket dere og valgt dere først. En annen plass i Bibelen stender at det er ånden som han gir til alle som tror, som er pantet på vår arv. Garantien for at jeg kan kalle meg en kristen er ikke KFRT, men det at Jesus har dødd for meg, og at han vil bygge tro i meg. Der er utgangspunktet til tro. Og da er det jo ikke så rart at han kan møte Thomas på den måten, uten å være på en måte sånn. Han er ikke så redd for det, han. Han er ikke redd for det, for han vet at troen er i utgangspunktet noe som Jesus eier. Det stender i Hebreerne 12:2, at vi skal ha blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Der skal blikket være. Det er Jesus som skal få lov til å være den som definerer tro. Han er den som har startet det, og han er den som skal fullende det. Vi kan tro oss selv om vi har vår tvil, så er det Jesus har gjort for dere, det er større. Det er rom for en tviler i disippelflokken. Og det er fordi Jesus er ikke ferdig med Thomas. Og det er fantastisk bra. Og han er ikke ferdig med dere heller. Han har mer for dere. Og her ser vi altså Jesus i denne gode, varme relasjonen, som tar tvil på alvor, som tar livet på alvor. Og synes det er så herlig at Thomas tar lov til å argumentere mot sine venner. Jeg tror ikke, uansett hva dere sier, hva dere har sett, og hva som skjer i deres liv. Ja, det er herlig å være kristen for deg. Jeg opplever det ikke sånn. Så selv om dere gjør det, så betyr ikke at jeg føler det sånn. Ja, men. Nei, det er ikke sånn. Og så er det rom for det. Og når de møtes neste gang, så er de likevel med. Altså, denne graden av både tilgivelse og det å møte hverandre der nede, det er så bra. Konfirmantopplegget vårt heter smak og kjenn. Og det er ifra Bibelen. Det er sånn smak og kjenne at Herren er god i Salmenes bok. Og det er litt sånn der et tøft utsagn som handler om at du skal få lov til å erfare det. Det skal ikke bare være en teori. Du kan komme med ditt liv og få en erfaring av at det er noe som er sant. Det er noe som er ekte. Og hvis Jesus har rom for dette, og hvis Jesus møter på den måten, så tenker jeg vi også skal gjøre akkurat det samme. Men det er planen for konfirmantene dette året, og det er det jeg tror Jesus ønsker for ditt liv også. I går på FRIK, så talte jeg, og da sa jeg, det hørte jeg for lenge siden, at det er bedre å stå vaklende på trygg grunn, enn å stå trygt og stolt på vaklende grunn. Og det synes jeg er så bra sagt. For mitt liv, det vakler innimellom. Og det er armer og bein, og følelsene går opp og ned, og ting skjer. I går på FRIK så snakket vi om å ta gode valg for de tingene som du kan gjøre noe med. For det er så mange ting vi ikke rår over. Du kan bli syk, ulykker kan skje, og mange andre sånne ting. Folk kan påføre deg noe som er langt unnenfor vår kontroll. Derfor er det desto viktigere å ta gode valg med de tingene som jeg faktisk har kontroll over. Og selv om jeg føler liksom at livet mitt skulle være vaklende så mange sånne ting, så vil jeg stå på noe som er trygt. Og det er det Thomas inviteres inn i. Han inviteres til å komme og være vaklende, men å stå på noe som er trygt, og stå på noe som er godt. Jesus er veien, sannheten og livet. Du er ikke det. Det er Jesus som er det. Han er veien, og han er sannheten og livet. Og du skal få lov til å komme med hele ditt liv, og legge det ned for Jesus, ta imot hans tilgivelse og hans ledelse, rett og slett overgi de tingene her som ikke funker. Og overgi deg til troens opphavsmann og fullender, som er den oppstandende Jesus Kristus. lovsangteamet skal stille opp, og så skal vi avslutte, og vi skal synge sammen. Og mens vi synger denne sangen, så kan du synge, eller du kan gjøre på en måte det du vil i det. Men så har jeg lyst til å utfordre deg på det som vi har snakket om nå, det som vi har hørt om nå. Og utfordre deg på den situasjonen som du er i ditt liv. For her er vi veldig forskjellige, og her er vi mye forskjellige med dere inn. Og det er så kjipt hvis, hvis vi skal på slutten av konfirmantåret definere hvor bra var det for konfirmanten å være her. Jo, det var hvor gøy han hadde, eller hvor kjedelig det var. Det er et litt dårlig utgangspunkt. Vi ønsker noe mer. Eller, hvordan var talen i kirka i dag? Ja, den synes jeg var kjedelig. Det er ikke så interessant. Selvfølgelig litt kjedelig, det sier seg ikke, det er nødt til å bli det. Det som er interessant, det er om vi kan få lov til å være med og, være, og skabe noe, at det kan bli en forandring, at ting kan bli annerledes. Så hvis du kjenner deg utfordret på noen ting nå, i forhold til din tvil, i forhold til ditt liv, så under den sangen her nå, kanskje skal du be en enkel bønn til Jesus om det. Du ser jeg tviler på disse tingene her, og jeg har lyst til å ta deg med inn i det. Eller Jesus, jeg synes det er vanskelig med den relasjonen i familien. Jeg har lyst til å invitere deg inn i det. Jeg har lyst til at de relasjonene som jeg har til de andre her i kirka skal være varmere og rausere. Eller hva det måtte være. Men at vi kan gå ut herifra, og så har det skjedd noe. Så du utfordres til det. Nå ber jeg en bønn, og så synger vi, og så kan du få lov til å be det som du vil inn i det. Jesus, vi takker deg for at du er troens opphavsmann og fullender. Det begynner hos deg, det slutter hos deg. Og midt imellom dette skal vi få lov til å komme med våre liv, og så vil du noe for oss. Så er du ikke redd for historien vår, du er ikke redd for smerten vår, du er ikke redd for tvilen vår, for du er ikke ferdig med oss. Jeg takker deg for historien om Thomas, der vi ser hvordan du møter, hvordan du elsker, hvordan du gjenoppretter. Og vi ber om at vi skal få gjenopprettet vår tro, og vi takker deg for at vi skal få lov til å komme med hele vår liv, og at du har omsorg for oss.